From the conference
dari Pusat Persidangan di Taman Baik di Salt Lake City. Ini adalah 180 tahunan Persidangan Gereja Umum Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Dengan pengucap-pengucap dipilih dari para pembesar umum dan para pegawai umum gereja dan muzik pada sesi ini disediakan oleh gabungan suara pembalai dari Pusat Pelatihan Mobile di Provo, Utah. Persiaran ini diberikan sebagai perkhidmatan umum oleh Bonneville Pengedaran. Apa-apa penyelenan, kerakaman, salinan atau lain-lain penggunaan program tanpa penulisan kebenaran adalah dilarang.
President Henry
B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi pertama gereja, akan memimpin sesi ini.
Saudara-saudari, kami mengalu-alukan kamu petang ini kepada sesi kedua persidangan umum tahunan yang ke-182 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang menjadi pengerusi di persidangan ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyatakan sambutan kami kepada semua yang hadir atau yang menyertai secara televisyen, radio, atau internet, dan kepada mereka yang menonton di pusat-pusat pancang di pelbagai bahagian dunia, di mana persidangan ini disampaikan oleh siaran satelit. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh Choir Mubalig dari MTC di Provo, Utah, di bawah arahan Douglas Brenchley dan Ryan Eggett, dengan Bonnie Goodliffe yang memainkan organ. Choir akan membuka sesi ini dengan menyanyikan Glory to God on High. Selepas itu, doa pembuka akan diberikan oleh Elder William R. Walker dari 70.
Bapa kami di surga, dengan kesyukuran dalam hati kami, kami datang kepada-Mu ketika kami bermula sesi ini. Kami bersyukur untuk berkat yang kami ada untuk hidup pada masa
yang ada nabi-nabi dan rasul-rasul dan semua ajaran-ajaran yang diajar oleh mereka semasa sesi-sesi persidangan ini. Kami bersyukur kerana hari ini kami dapat menyokong presidensi utama dan nama-nama yang mereka akan sampaikan kepada kami. Kami berdoa agar kami dapat menyokong mereka dengan seluruh hati kami. Kami bersyukur atas arahan yang kami terima dari Nabi kami, yaitu Presiden Thomas S. Monson. Berkatilah dia dan serta penasihat-penasihat dia dan kurung 12 rasul dan semua yang melayani bersama mereka dalam pekerjaan ini. Berkatilah kami agar rohmu akan berada bersama kami semasa sesi ini. Berkatilah mereka yang akan berbicara hari ini, mereka yang menyanyi dan semua yang menyertai sesi ini. Kami mengasihimu, Bapa, dan berdoa untuk hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Presiden Dieter F. Uchtdorf sekarang akan menyampaikan para pegawai umum dan para ahli kawasan 70 gereja untuk undi sokongan. Selepas itu, Saudara Robert W. Cantwell, pengarah Jabatan Audit Gereja, akan membaca laporan tahunan. Dia akan diikuti oleh Saudara Brooke P. Hales, setiausaha kepada Presidensi Utama, yang akan menyampaikan laporan statistik gereja untuk tahun 2011.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, diusulkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan presiden gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, kalau ada, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikutnya sebagai para ahli quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai para nabi, para pelihat, dan para pewahyu. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah kalau ada, boleh menyatakannya. Elder Stephen E. Snow telah dilepas tugaskan sebagai ahli presidensi Quorum 70. Mereka yang dapat menyertai kami dalam menyatakan penghargaan, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Elder Richard J. Mains sebagai ahli presidensi 70. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah kalau ada. Diusulkan bahwa kita melepas tugaskan dengan undi penghargaan Elders Gerard John Cosse dan Gary E. Stevenson sebagai para ahli quorum pertama 70. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Selepas banyak tahun pelayanan yang efektif dan penuh iman, diusulkan bahwa kita melepas tugaskan Uskup H. David Burton, Richard C. Edgley, dan Keith B. McMullen sebagai keuskupan utama dan menggelari mereka para penguasa umum yang dilepas tugaskan. Mereka yang dapat menyertai kami dalam undi penghargaan, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita melepas tugaskan yang berikut sebagai para ahli kawasan 70 pada 1 Mei 2012.
Richard K. Ahaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting.
Mereka yang ingin menyertai kami dalam menyatakan kesyukuran untuk pelayanan mereka yang cemerlang, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita melepas tugaskan dengan undi penghargaan yang ikhlas. Saudari Julie B. Beck, Sylvia H. Allred, dan Barbara Thompson sebagai Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Kita juga melepas tugaskan para ahli Majlis Umum Lembaga Pertolongan. Semua yang ingin menyertai kami dalam menyatakan kesyukuran untuk saudari-saudari ini dan pelayanan mereka yang hebat dan kerajinan mereka, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong sebagai para ahli baru Quorum Pertama 70, Craig A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay, dan Scott D. Whiting. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Gary E. Stevenson sebagai uskup utama Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan Gerald Jean Cosse sebagai penasihat pertama dan Dean Myron Davies sebagai penasihat kedua. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah. Diusulkan bahwa kita menyokong yang berikut sebagai para ahli kawasan 70 yang baru.
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar,
Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Maroney B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in.
Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah. Diusulkan bahwa kita menyokong Linda Carr Burton sebagai Presiden Umum Lembaga Pertolongan dengan Carol Mansell Stevens sebagai penasihat pertama dan Linda Sheffield Reeves sebagai penasihat kedua. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong para penguasa umum, ahli kawasan 70, dan presidensi-presidensi badan sokongan umum yang lain sebagaimana yang teratur pada masa kini. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Presiden Monson, sejauh mana saya dapat memperhatikan, pengundian dalam pusat persidangan telah sebulat suara. Terima kasih, saudara-saudari, untuk undi sokongan kamu dan untuk iman, kerajinan, dan doa-doa kamu yang berterusan. Kami menjemput para penguasa umum dan presidensi umum lembaga pertolongan yang baru dipanggil untuk tampil ke depan dan mengambil tempat mereka di depan.
There are the sisters. And the brethren. Thank you. Brother Cantwell will now.
Saudara Cantwell sekarang akan membaca laporan audit untuk tahun 2011. Dia akan diikuti oleh Saudara Hales.
To the first presidency.
Para saudara, kepada presidensi utama Gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir. Sebagaimana diajar dalam bahagian 120 ajaran dan perjanjian, Majelis untuk Penyelesaian Persepuluhan mengizinkan perbelanjaan wang gereja. Majelis ini terdiri daripada presidensi utama, kurung 12 rasul, dan keuskupan utama. Majlis ini meluluskan peruntukan-peruntukan untuk jabatan-jabatan, operasi-operasi, dan peruntukan gereja kepada unit-unit gereja. Entiti-entiti gereja membelanjakan wang konsisten dengan peruntukan yang diluluskan dan menurut polisi dan prosedur gereja. Jabatan audit gereja telah diberikan akses kepada semua rekod dan sistem yang perlu untuk menilai kecukupan pengawalan untuk resit wang, perbelanjaan, dan melindungi aset gereja. Jabatan audit gereja adalah swasta dari semua jabatan dan operasi gereja yang lain. Dan kaki tangan terdiri daripada para akuntan awam yang disahkan, para juru audit yang disahkan, para juru audit sistem maklumat yang disahkan, dan para profesional yang lain yang disahkan. Berdasarkan audit-audit yang dilakukan, jabatan audit gereja berpendapat bahwa dalam semua hal material, sumbangan yang diterima, perbelanjaan yang dibuat, dan aset gereja untuk tahun 2011 telah dicatat dan diberikan menurut cara perakaunan yang betul, peruntukan yang diluluskan, dan polisi dan prosedur gereja. Diserahkan dengan hormat, jabatan audit gereja. Robert W. Cantwell, pengarah.
The first presidency.
Presidensi utama telah mengeluarkan laporan statistik gereja berikut untuk 2011. Pada 31 Desember, ada 2,946 pancang, 340 misi, 608 daerah, dan 28,784 bahagian dan cabang. Jumlah keahlian gereja adalah 14,441,346. Ada 119,917 kanak-kanak rekod baru dalam gereja dan 281,312 penganut baru yang dibaptis. Nombor mubalig penuh masa yang melayani pada akhir tahun adalah 55,410. Nombor mubalig pelayanan gereja yang melayani adalah 22,299. Dua bait suci dikuduskan semasa tahun lalu, bait suci San Salvador El Salvador dan bait suci Quetzaltenango, Guatemala. Bait suci Atlanta, Georgia dikuduskan semula semasa 2011. Jumlah nombor bait suci yang beroperasi di seluruh dunia pada akhir tahun adalah 136. Bekas pegawai umum gereja dan orang lain yang telah meninggal dunia sejak persidangan umum April yang lalu, Elders Marion D. Hanks, Jack H. Goslin Jr., Monty J. Bruff, Ronald E. Polon, dan Keith W. Wiltox, dan Harold G. Herlam. Saudari Joy F. Evans dan Chieko N. Okazaki, para penasihat dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Saudari Norma Sontag, istri kepada Elder Philip T. Sontag, seorang bekas penguasa umum. Saudari Argela Villanuevo. Istri kepada Elder Lino Alvarez, seorang bekas ahli 70, dan Saudara Wendell M. Smoot Jr., bekas Presiden Choir Tabernacle.
We will now be pleased.
Kita sekarang akan mendengar dari Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul. Selepas kata-katanya, choir akan menyanyikan Lead Kindly Light. Lalu, Elder Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul akan berucap kepada kita.
In light of those calls,
bercakap tentang panggilan dan pelepasan yang baru saja diumumkan oleh Presidensi Utama, saya hendak bercakap untuk semua dalam berkata bahwa kami akan mengingat dan selalu mengasihi mereka yang telah berkhidmat dengan begitu setia bersama kami, juga seperti kami dengan segera mengasihi dan menyambut mereka yang kini dipanggil untuk berkhidmat dalam berbagai kedudukan. Rasa terima kasih yang mendalam kami kepada semua, kepada anda sekalian. Saya ingin bercakap tentang perumpamaan juru selamat di mana seorang pemilik tanah keluar pada fajar untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. Setelah menggunakan kumpulan pertama pada pukul 6 pagi, dia kembali pada pukul 9 dan pada pukul 12 tengah hari dan pada pukul 3 petang untuk mengupah lebih banyak pekerja sebab musim menuai yang meningkat. Kitab suci berkata bahwa dia datang kembali terakhir kali pada kira-kira pukul 5 petang untuk mengupah kumpulan orang terakhir. Hanya satu jam kemudian, para pekerja berkumpul untuk menerima upah mereka hari itu. Dengan mengejutkan, semua pekerja menerima upah yang sama, walaupun berbeza jam kerja mereka. Dengan segera, pekerja yang pertama diupah menjadi marah dan berkata, "Pekerja ini yang datang terakhir ini bekerja hanya satu jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja berat sepanjang hari di bawah terik matahari." Bila membaca perumpamaan ini, mungkin anda, sama juga dengan para pekerja ini, merasa diperlakukan secara tidak adil. Biarlah saya bercakap tentang kerisauan ini. Pertama-tama, adalah penting untuk dicatat bahwa tidak satu pun yang telah diperlakukan secara tidak adil di sini. Pekerja yang awal setuju kepada gaji penuh di hari itu dan mereka menerimanya. Lebih lanjut, saya boleh membayangkan yang mereka sangat bersyukur memperoleh pekerjaan. Di zaman Juruselamat, seorang lelaki biasa dan keluarganya tidak boleh melakukan lebih daripada hidup pada apa yang mereka perolehi pada hari itu. Sekiranya mereka tidak bekerja atau berladang atau memancing ataupun berjualan, anda mungkin tidak makan. Dengan banyak pekerjaan tersedia daripada pekerjaan, orang-orang yang pertama dipilih adalah yang paling bernasib baik dalam sekelompok pekerja yang tersedia di hari itu. Sesungguhnya, jika kita patut merasa simpati, dianya paling sedikit pada mulanya adalah bagi para lelaki yang tidak dipilih. yang juga mempunyai keperluan keluarga yang harus dipenuhi. Beberapa dari mereka nampaknya tidak pernah beruntung dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan lawatan setiap pelayan sepanjang hari, mereka selalu menampak orang lain yang dipilih. Tapi pada ujung hari, penyewa kembali yang mengejutkan kelima kalinya dengan tawaran yang luar biasa. Buruh terakhir dan paling berhati terakhir pada mendengar bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil, menerima kerja walaupun tanpa mengetahui upahnya, mereka tahu bahwa apa saja yang akan ditawarkan lebih baik daripada tidak ada kerja sama sekali. Mereka tahu bahwa apa-apa saja itulah apa yang mereka mempunyai sebegitu jauh. Kemudian mereka berkumpul untuk menerima gaji pembayaran dan mereka terkejut menerima pembayaran yang sama seperti semua buruh lain. Betapa rasa kagum dan sangat bersyukur sekali mereka. Sudah tentu mereka mungkin tidak pernah mengalami rasa kasihan semacam itu dalam semua masa kerja mereka sebagai buruh. Adalah dengan pemahaman akan cerita itu bahwa rungutan daripada buruh yang pertama harus dilihat. Sebab penyewa dalam perumpamaan ini berkata kepada mereka, dan saya memparafrasakan hanya sedikit, kawan-kawan saya bukan berlaku tidak adil kepada kamu. Kamu bersetuju dengan upah untuk hari itu dan satu upah yang baik, dan kamu sangat gembira bekerja dan saya sangat bergembira dengan pelayanan kamu. Kamu dibayar penuh. Ambillah upah kamu dan nikmatilah berkat itu. Dan bagi pekerja lain, dia berkata, sudah tentu saya bebas untuk berbuat apa dengan uang saya. Kemudian soalan bawa wawasan ini kepada siapapun di masa itu ataupun sekarang untuk mereka yang perlu mendengarnya. Mengapa Anda harus menjadi cemburu? Karena saya memilih untuk berbuat baik. Saudara dan saudari, terdapat masa-masa dalam kehidupan kita apabila seseorang yang lain memperoleh suatu berkat yang tidak dijangka ataupun menerima beberapa penghargaan yang istimewa. Bolehkah saya memohon kepada kita semua supaya tidak terluka hati dan sudah tentu tidak berasa cemburu apabila berkat yang baik datang kepada orang lain. Berkat kita tidak dikurangi apabila seseorang diberikan lebih. Kita tidak berlomba melawan satu sama lain, melihat sesiapa yang terkaya atau yang paling berbakat atau yang paling cantik ataupun yang paling diberkati. Perlombaan kita yang sebenarnya kita berada adalah perlombaan untuk melawan dosa. Dan sudah tentu, kecemburuan itu adalah dosa yang universal dari semua dosa-dosa itu. Lebih lanjut, kecemburuan adalah suatu kesalahan yang berterusan. Dengan jelas, kita menderita sedikit bila beberapa nasib malang menimpa kita. Tetapi kecemburuan membuat kita menderita yang disebabkan oleh semua nasib baik yang menimpa setiap orang yang kita kenal. Sikap cemburu ini tidak memberikan harapan bagi masa depan. Itu akan membuat kita menderita. Itu akan lebih, pada akhirnya akan lebih memalukan. Apabila kita mengetahui bahwa Tuhan sebenarnya adil dan berbelas kasihan, memberikan semua yang beliau punyai kepada semua yang mematuhinya, seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Jadi, pelajaran pertama dari penyewa-penyewa ladang anggur adalah mendapatkan, merajuk, atau membuat orang lain menjadi sengsara, tidaklah memperbaiki posisi Anda. Mahupun merendahkan orang lain, tidak memperbaiki image diri Anda. Jadi bersikap baiklah dan bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Itulah jalan hidup yang gembira. Perkara kedua yang ingin saya mengambil dari perumpamaan ini adalah kesalahan yang duka yang beberapa orang boleh membuat bila mereka tidak menghiraukan penerimaan upah mereka pada ujung hari. Kerana mereka asyik dengan perkara yang mereka anggap masalah pada awal hari. Tidak dikatakan dalam kitab suci bahwa seseorang melemparkan duit logam pada wajah penyewa dan pergi dengan marah dan tak beruang. Tetapi saya kira itu mungkin sahaja terjadi kepada seseorang. Saudara dan saudari saya yang terkasih, apa yang terjadi dalam cerita ini pada pukul 9 atau tengah hari ataupun pukul 3 sore tidaklah penting apabila dibandingkan dengan pembayaran yang mengagumkan pada ujung hari. Pola untuk memajukan iman adalah untuk terus bekerja dan memastikan pekerjaan itu selesai dan membiarkan kekhawatiran pada masa awal yang nyata ataupun yang dibayangkan menyusut dengan hebat apabila dibandingkan dengan pembayaran terakhir yang berlimpah. Janganlah terus memikirkan masalah lampau atau runutan, tidak terhadap diri Anda maupun jiran Anda ataupun boleh saya tambahkan terhadap gereja yang benar dan hidup ini. Keagungan hidup Anda dan kehidupan jiran Anda dan serta Injil Yesus Kristus akan dinyatakan pada hari terakhir. Juga sekiranya keagungan sedemikian itu tidak dikenali oleh setiap orang pada mulanya. Jadi, janganlah menjadi cemas tentang sesuatu yang terjadi pada pukul 9 pagi. Apabila rahmat Tuhan mencoba menganugerahi Anda pada pukul 6 petang, tidak masalah apapun persetujuan kerja Anda pada hari itu. Kita benar-benar menghabiskan emosi berharga dan kekuatan rohani kita dengan berpegang teguh pada suatu kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Ataupun pada sesuatu yang dikatakan ataupun yang dilakukan oleh suami atau istri 20 tahun yang lalu, yang kita memastikan untuk membuat dia terus mengingat dan berasa bersalah untuk 20 tahun lagi. Atau peristiwa dalam sejarah gereja yang hanya membuktikan bahwa manusia akan sentiasa berjuang untuk menjadi sebaik harapan yang Tuhan membuat bagi mereka. Juga apabila salah satu rungutan itu tidak berasal dari Anda, ianya boleh berakhir dengan Anda dan akan ada pahala besar bagi sumbangan itu apabila tuan ladang anggur itu melihat ke dalam mata Anda dan segala perkara yang salah akan ditetapkan benar dan semua dosa akan diampuni pada hari akhir duniawi kita. Itu membawa saya kepada perkara ketiga dan terakhir saya. Perumpamaan ini, seperti semua perumpamaan lain, bukan sebenarnya tentang buruh atau upah, tetapi lebih daripada perumpamaan lain tentang biri-biri dan kambing, yangnya cerita tentang kebaikan Tuhan, kesabarannya, dan pengampunan, dan korban tebusan Tuhan Yesus Kristus. Ianya juga cerita tentang kemurahan hati dan rasa kasihan. Ianya cerita tentang rahmat. Ianya menegaskan pikiran yang saya mendengar tahun-tahun yang lalu bahwa sudah tentu perkara yang Tuhan paling menikmati tentang menjadi Tuhan adalah keriangan berbelas kasihan. Khususnya kepada mereka yang tidak menjangkanya. Dan sering merasa mereka yang merasa tidak layak untuk menerimanya. Saya tidak tahu sesiapa di khalayak luas ini pada hari ini yang mungkin perlu untuk mendengar message pengampunan yang wujud dalam perumpamaan ini. Tetapi bagaimanapun Anda berpikir yang Anda telah terlambat, bagaimanapun banyaknya peluang yang Anda fikir telah Anda terlepas, bagaimanapun banyaknya kesalahan yang Anda rasa Anda telah buat, atau bahkan yang Anda berpikir yang Anda tidak punyai, atau jarak antara rumah dan keluarga dan Tuhan yang Anda merasa Anda telah mengembara, saya bersaksi bahwa Anda tidak mengembara di luar jangkauan kasih ilahi. Ianya tidak memungkinkan Anda untuk tenggelam lebih rendah daripada cahaya yang tak terbatas dari korban tebusan Yesus Kristus yang boleh mencapai. Sama ada Anda belum mengemeluk agama kita atau pernah bersama kami dan masih belum tetap, tidak ada masalah, tidak ada yang telah Anda lakukan yang tidak dapat dibatalkan. Tiada masalah yang Anda tidak boleh mengatasi. Tiada impian pada berlalunya masa dan kekekalan yang belum dapat dicapai. Juga apabila Anda bekerja yang tersesat dan terakhir pada hujung hari, Tuan Ladang Anggur itu berdiri dan mengisyaratkan, marilah kita dengan keberanian menghadap tahta Tuhan dan menyembah Yang Maha Kuasa Tuhan Israel. Marilah berjamu tanpa uang dan tanpa harga pada meja Tuhan. Saya khususnya membuat suatu permohonan kepada para suami dan ayah, penanggung imamat dan bakal penanggung imamat, untuk seperti Lehi berkata, bangunlah dan bangkitlah dari debu dan jadilah jantan. Tidak selalu, tetapi sering para lelaki yang memilih untuk tidak menjawab panggilan untuk mari ikut kami. Para wanita dan anak-anak selalu kelihatannya lebih rela. Saudara-saudara, ialah masanya untuk bertindak. Melakukannya demi Anda. Melakukannya demi mereka yang mengasihimu dan berdoa agar Anda akan menjawab. Melakukannya demi Tuhan Yesus Kristus yang membayar harga yang tidak dapat difahami untuk masa depan yang Dia ingin Anda mempunyai. Saudara dan saudari saya yang terkasih, kepada Anda yang telah diberkati dengan Injil selama bertahun-tahun, disebabkan Anda cukup beruntung menemukannya awal. Dan kepada Anda yang telah datang kepada Injil sedikit demi sedikit kemudian, dan kepada Anda yang menjadi ahli atau belum menjadi ahli, yang masih enggang bergabung, kepada Anda masing-masing, satu dan semuanya, saya bersaksi atas kuasa pembaharuan kasih Tuhan dan mujizat rahmat-Nya. Kerisauan beliau tentang iman yang akan Anda peroleh tidaklah berdasarkan waktu di mana Anda memperoleh iman itu. Jadi apabila Anda membuat perjanjian, jagalah perjanjian itu. Apabila Anda belum membuatnya, buatlah perjanjian itu. Apabila Anda telah membuat perjanjian dan melanggarnya, bertaubatlah dan memperbaikinya. Ialah tidak pernah terlambat. Selama Tuan Ladang Anggur itu berkata pada bahwa masih ada waktu. Sila mendengar bisikan Roh Kudus memberitahu Anda sekarang pada saat ini bahwa Anda hendaknya menerima kurnia penebusan Tuhan Yesus Kristus dan menikmati persahabatan kerjanya. Janganlah ditunda. Waktunya hampir lewat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The Savior told his disciples.
Juruselamat memberitahu para pengikutnya tentang seorang anak lelaki yang tinggalkan bapanya yang kaya, pergi ke negara yang jauh, dan membazirkan warisannya. Bila kebuluran terjadi, pemuda itu mengambil kerja yang rendah, yaitu memberi babi makan. Dia begitu lapar, sehingga dia ingin makan makanan babi itu. Jauh dari rumah, jauh dari tempat yang di mana dia ingin berada, dan dalam keadaannya yang sangat miskin, sesuatu yang penting secara abadi terjadi dalam kehidupan pemuda ini. Dalam kata-kata Juruselamat, dia menyadari keadaannya. Dia mengingat siapa dia, menyadari apa yang telah dilepaskan, dan bermula menginginkan berkat-berkat yang ada di rumah bapanya. Di sepanjang kehidupan kita, sama ada dalam masa kegelapan, cabaran, kesedihan, atau dosa, kita dapat merasa Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita betul-betul anak-anak Bapa Surgawi yang penyayang, yang mengasihi kita. Dan kita sangat ingin berkat-berkat yang hanya Dia dapat berikan. Pada masa-masa begini, kita patut berusaha menyadari keadaan kita dan kembali ke dalam cahaya kasih Juruselamat kita. Berkat-berkat ini adalah milik semua anak Bapa Surgawi. Mengingini berkat-berkat ini, termasuk kehidupan kebahagiaan dan kegembiraan, adalah bahagian yang sangat penting dalam rancangan Bapa Surgawi untuk setiap kita. Nabi Alma mengajar, bahkan jika kamu tidak dapat berbuat lain daripada percaya, biarlah keinginan ini bekerja di dalam dirimu. Ketika keinginan rohani kita bertambah, kita menjadi berdikari secara rohani. Jadi bagaimana kita menolong diri kita sendiri dan keluarga kita untuk menambahkan keinginan kita untuk mengikuti Juruselamat dan mematuhi Injilnya? Bagaimana kita memperkukuhkan keinginan kita untuk bertaubat, menjadi layak, dan bertahan sampai akhir? Bagaimana kita menolong pemuda-pemudi dan para dewasa muda membiarkan keinginan ini berkesan di dalam mereka hingga mereka mengubah hati dan menjadi orang suci melalui korban tebusan Kristus? Kita menukar hati dan menjadi berdikari secara rohani ketika kita memenuhi perjanjian kita dengan doa, melalui pengambilan sakramen dengan layak, hidup layak untuk pegang rekomen bait suci, dan berkorban untuk melayani orang lain. Untuk mengambil sakramen dengan layak, kita mengingat bahwa kita membarui perjanjian yang kita buat pada masa baptisan. Untuk sakramen menjadi pengalaman yang membersihkan secara rohani, kita perlu mempersiapkan diri kita sebelum datang ke pertemuan sakramen. Kita melakukan ini dengan meninggalkan kerja dan rekreasi harian kita sengaja, dan dengan melepaskan fikiran dan kerisauan duniawi. Ketika kita berbuat demikian, kita membuat ruang dalam minda dan hati kita untuk Roh Kudus. Selepas itu, kita bersedia merenungkan korban tebusan. Lebih daripada memikirkan fakta-fakta penderitaan dan kematian Juruselamat, perenungan kita menolong kita mengenali bahwa melalui pengorbanan Juruselamat, kita mempunyai harapan, kesempatan, dan kekuatan untuk membuat perubahan yang sebenar dan ikhlas dalam kehidupan kita. Ketika kita menyanyikan lagu rohani sakramen, menyertai doa-doa sakramen, dan mengambil lambang daging dan darahnya, kita mencari pengampunan dengan doa untuk dosa dan kesalahan kita. Kita memikirkan perjanjian-perjanjian yang kita buat dan memenuhi semasa minggu yang lalu, dan membuat komitmen-komitmen pribadi yang tertentu untuk mengikuti Juruselamat semasa minggu yang akan datang. Para ibu bapa dan pemimpin, kamu boleh menolong pemuda-pemudi mengalami berkat-berkat sakramen yang tiada bandingannya, dengan memberi kesempatan untuk mereka pelajari, bincangkan, dan menemui kepentingan korban tebusan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka pelajari tulisan suci sendiri dan mengajar satu sama lain dari pengalaman mereka sendiri. Para bapa, para pemegang imamat, dan presidensi-presidensi korum mempunyai tanggung jawab yang istimewa untuk membantu para pemegang imamat Harun untuk bersedia melakukan tugas sakramen mereka yang suci. Persiapan ini dilakukan sepanjang minggu dengan mematuhi standar-standar Injil. Bila para pemuda mempersiapkan, memberkati, dan memberi sakramen dalam kelayakan dan kehormatan, mereka betul-betul mengikut teladan Juruselamat di jamuan terakhir dan menjadi seperti Dia. Saya bersaksi bahwa sakramen memberikan kita kesempatan untuk menyadari keadaan kita dan mengalami suatu perubahan hati yang hebat untuk mengingat siapa kita dan apa yang kita inginkan. Ketika kita membarui perjanjian untuk mematuhi perintah-perintah, kita mendapat teman Roh Kudus untuk membimbing kita kembali ke hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk sering berkumpul untuk mengambil bahagian dalam roti dan air, dan untuk mengambil bahagian dalam sakramen kepada jiwa kita. Selain dari sakramen, keinginan kita untuk kembali kepada Bapa Surgawi bertambah ketika kita menjadi layak untuk mendapat rekomend bait suci. Kita menjadi layak dengan mematuhi perintah-perintah dengan konsisten. Kepatuhan ini bermula sewaktu kita anak dan menjadi lebih kuat melalui pengalaman dalam imamat Harun dan remaja putri. Lalu, para imam dan Laurel membuat matlamat dan mempersiapkan diri mereka terutamanya untuk dianugerahi dan dimeteraikan dalam bait suci. Apa standar-standar untuk para pemegang rekomen bait suci? Orang bermazmur mengingatkan kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kelayakan mempunyai rekomen bait suci memberi kita kekuatan untuk memenuhi perjanjian bait suci kita. Bagaimana kita mendapat kekuatan itu secara pribadi? Kita berusaha mendapat kesaksian Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kewujudan korban tebusan, dan kebenaran Nabi Joseph Smith, serta pemulihan. Kita menyokong saksi gereja Tuhan menghadiri pertemuan gereja kita, memenuhi perjanjian kita, memenuhi tanggung jawab ibu bapa, dan menjalani kehidupan yang soleh. Kamu mungkin berkata bahwa hal-hal itu nampaknya biasa saja sebagai seorang suci zaman akhir. Kamu betul. Standar untuk para pemegang rekomen bait suci tidak terlalu tinggi untuk kita capai. Standar itu adalah untuk mematuhi Injil dengan setia dan mengikuti Nabi. Lalu sebagai para pemegang rekomen bait suci yang dianugerahi, kita mendirikan pola-pola kehidupan yang seperti Kristus. Ini termasuk kepatuhan, membuat pengorbanan untuk mematuhi perintah-perintah, mengasihi satu sama lain, menjadi murni dalam fikiran dan tindakan, dan memberi bantuan untuk membina kerajaan Tuhan. Melalui korban tebusan Juru Selamat, dan dengan mengikuti pola-pola keimanan yang asas ini, kita menerima kekuasaan dari atas untuk menghadapi cabaran-cabaran kehidupan. Kita perlu kuasa surgawi ini sekarang lebih daripada yang pernah diperlukan. Kuasa ini adalah kuasa yang kita terima hanya melalui tata cara bait suci. Saya bersaksi bahwa pengorbanan yang kita buat untuk menerima tata cara bait suci adalah tidak sia-sia dengan setiap usaha yang kita buat. Ketika keinginan kita untuk belajar dan mematuhi Injil bertambah, kita akan ingin melayani satu sama lain. Juru Selamat berkata kepada Petrus, "Jika kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Saya kagum dengan para remaja kini yang mempunyai keinginan yang dalam untuk melayani dan memberkati orang lain, untuk membuat perbezaan di dunia ini. Mereka juga mengingini kebahagiaan yang pelayanan mereka bawakan. Tetapi ia susah untuk para remaja memahami bagaimana tindakan mereka sekarang akan mempersiapkan mereka atau tidak melayakkan diri mereka untuk kesempatan pelayanan yang akan datang. Kita semua mempunyai kewajiban untuk membantu para remaja kita dalam persiapan untuk pelayanan sepanjang hidup dengan menolong mereka menjadi berdikari. Selain daripada hidup berdikari secara rohani yang telah kita bincangkan, terdapat berdikari duniawi yang termasuk mendapat pendidikan tambahan, belajar caranya bekerja dan menggunakan wang dengan bijak. Dengan mengelakkan hutang dan dengan menyimpan wang sekarang, kita bersedia untuk pelayanan gereja yang penuh masa pada masa yang akan datang. Tujuan berdikari secara duniawi dan secara rohani, kedua-duanya adalah untuk menjadi kukuh agar kita dapat menolong orang lain menjadi kukuh. Sama ada kita muda atau tua, apa yang kita lakukan sekarang menentukan pelayanan yang kita akan dapat lakukan pada masa yang akan datang. Seorang penyair pernah berkata, "Dari semua perkataan lidah atau pen, perkataan yang paling sedih adalah ini. Ia mungkin dapat terjadi. Mari kita jangan menjalani kehidupan kita dalam penyesalan tentang apa yang telah kita lakukan atau tidak lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi, pemuda itu yang dibicarakan oleh Juru Selamat, yang dipanggil anak lelaki yang hilang, memang pulang ke rumah. Bapanya belum melupakannya. Bapanya menunggu dia. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mencium dia. Sebagai penghormatan untuk kepulangan anaknya, dia meminta jubah, cincin, dan keraian dengan anak lembu yang gemuk. Peringatan bahwa tidak satu berkat pun akan ditahan kalau kita bertahan dengan iman dalam mengikuti jalan kembali ke Bapa Surgawi kita. Dengan kasihnya dan kasih putranya dalam hati saya mencabar setiap kita untuk mengikuti keinginan rohani kita dan menyadari keadaan kita. Bercakap dengan diri kamu sendiri di cermin dan tanya, di mana saya berdiri dalam memenuhi perjanjian-perjanjian saya? Kita berada di jalan yang betul apabila kita boleh berkata, saya mengambil sakramen dengan layak setiap minggu dan saya layak untuk memegang rekomen bait suci dan pergi ke bait suci. Dan saya berkorban untuk melayani dan memberkati orang lain. Saya berkongsi kesaksian saya bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kita sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengenali kita dan menunggu kita, bahkan bila kita jauh darinya. Ketika kita bertindak menurut keinginan kita dan menyadari keadaan kita, kita akan dipeluk di dalam lengan kasih-Nya dan dialu-alukan kembali. Saya bersaksi dengan demikian dalam nama suci Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.
The choir and
congregation. Dan para hadirin sekarang akan menyanyikan Called to Serve. Selepas lagu rohani, Elders David S. Baxter dan Ulysses Suarez dari 70 akan berucap kepada kita. Mereka akan diikuti oleh Elder Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come to serve in heaven, kingdom glory, chosen men to witness for His name.
My message is for the single parents in the church.
Message saya adalah untuk para ibu bapa tunggal dalam gereja. Yang kebanyakannya adalah para ibu yang tunggal, Anda wanita yang setia melalui kadar hidup berbesar-besar mendidik anak dan menjalani hidup sendirian. Mungkin Anda telah janda ataupun bercerai. Mungkin menghadapi cabaran sebagai ibu tunggal sebagai hubungan akibat hubungan intim di luar nikah, tetapi sekarang hidup menuruti ajaran Injil dan mengubah cara hidup Anda menjadi lebih baik. Diberkatilah Anda karena menghindari jenis perhabatan yang sangat yang akan mencegah Anda daripada menjadi pengikut yang salih. Mungkin mempunyai hubungan intim yang demikian tidak akan bernilai dan menyebabkan Anda membayar harga yang tinggi. Walaupun berkali-kali Anda boleh bertanya, mengapa saya? Adalah melalui cara hidup kita berkembang menuju ke arah keketuhanan, sementara sifat kita dibentuk untuk oleh penderita yang sukar. Dan sewaktu peristiwa sukar muncul dalam hidup, dan sementara itu Tuhan tidak campur tangan atas hak pilihan orang. Seperti yang dikomentari oleh Elder Maxwell, kita tidak faham semua sebab bagi perkara sebagaimana mereka adanya, kerana mereka tidak mempunyai semua fakta-fakta. Apapun alasan dan situasi hidup Anda, Anda mengagumkan. Setiap hari Anda menghadapi perjuangan hidup, melakukan kerja yang sentiasa dimaksudkan untuk dua orang, tetapi kebanyakannya dilakukannya sendirian. Anda perlu menjadi bapa dan juga sebagai ibu. Anda mengurus isi rumah Anda, mengawasi keluarga Anda, kadang-kadang berjuang memenuhi keperluan hidup. Dan secara mujizat, Anda bahkan menemui jalan untuk melayani dalam gereja dengan cara yang penting. Anda mendidik anak Anda, Anda menangis dan berdoa dengan mereka dan bagi mereka. Anda ingin yang terbaik bagi mereka, tetapi khawatir setiap malam yang usaha terbaik Anda mungkin tidak pernah cukup baik. Sementara saya enggan menjadi terlalu pribadi, saya juga berasal dari keluarga semacam itu. Bagi kebanyakan masa kanak-kanak dan masa remaja saya, ibu saya sendiri membesarkan kita dalam keadaan yang miskin. Ibu mencatu uang dengan hati-hati. Dia mengatasi kesepian yang tersembunyi, terdesak pada bila-bila masa atas sokongan dan persahabatan. Lagi, di sebalik semua ini, ibu saya mempunyai maruah, sumber besar keazaman dan sifat yang kukuh khas dari nenek moyang Scotland beliau. Dengan bersyukur, tahun kemudian beliau lebih diberkati daripada tahun permulaan bila mana dia seorang ibu tunggal. Dia bernikah dengan seorang penganut baru, seorang duda, dan mereka diteraikan di Bait Suci London, England, dan kemudian berkhidmat secara ringkas sebagai pekerja di Bait Suci. Mereka bersama hampir selama seperempat abad, gembira, puas hati hingga mereka meninggal dunia. Terdapat banyak wanita baik dalam gereja di seluruh dunia yang menghadapi keadaan yang sama dan yang menunjukkan daya ketahanan yang sama tahun demi tahun. Ini sebenarnya bukan apa yang Anda mengharap atau merancangkan, mendoakan ataupun menjangka bila Anda bermula pada tahun-tahun yang lalu. Perjalanan hidup Anda mempunyai kesukaran dan perubahan yang tidak dijangka sebagai akibat kehidupan di dunia fana ini. Dunia ini adalah tempat sebagai tempat pembuktian dan pengujian. Sementara itu, Anda berjuang mendidik anak Anda dalam terang dan kebenaran. Mengetahui bahwa manakala Anda tidak boleh mengubah masa lalu, tapi Anda boleh membentuk masa depan. Di sepanjang jalan, Anda akan memperoleh berkat yang pampasan, walaupun berkat itu tidak serta-merta ketara. Dengan pertolongan Tuhan, Anda tidak perlu takut untuk masa depan. Anak-anak Anda akan membesar dan menyambut Anda rahmat, dan tiap-tiap satu pencapaian mereka yang banyak akan menjadi suatu penghormatan kepada Anda. Sila tidak pernah merasa bahwa status Anda di dalam gereja agak lebih rendah daripada ahli yang lain. Sekalipun merasa kurang layak atas berkat Tuhan daripada ahli yang lain, dalam kerajaan Tuhan, semua warganya adalah sama. Kami berharap bahwa bila Anda menghadiri pertemuan gereja dan melihat keluarga yang nampaknya sempurna dan bahagia, atau mendengar seorang bercakap tentang keluarga yang ideal, Anda akan merasa senang hati menjadi bagian dari gereja memberi tumpuan kepada keluarga dan yang mengajarkan peranan utama keluarga dalam rancangan kebahagiaan Bapa Surgawi kepada semua anak-anaknya. Bahwa di dunia di mana terdapat penderitaan dan keruntuhan moral, kita mempunyai ajaran, wewenang, tata cara Injil dan perjanjian yang menawarkan harapan terbaik kepada dunia, termasuk bagi kebahagiaan masa depan anak-anak Anda dan keluarga yang akan mereka ciptakan. Pada pertemuan umum Lembaga Pertolongan di bulan September 2008, Presiden Hinckley mengisahkan sebuah pengalaman yang dikongsi oleh ibu tunggal yang bercerai yang beranak tujuh, yang pada saat itu anaknya berumur di antara 7 sampai 16 tahun. Dia berkata, dia pergi ke seberang jalan untuk menghantar sesuatu kepada jirannya. Dia berkata, Apabila saya berjalan balik ke rumah, saya dapat melihat lampu menyala di dalam rumah. Saya ingat apa yang dikatakan anak saya bila saya berjalan keluar pintu berapa minit sebelumnya. Mereka berkata, "Ibu, apa yang akan kita makan malam ini? Bolehkah ibu membawa saya ke perpustakaan? Saya perlu mengambil beberapa poster kertas malam ini." Letih dan lesu, saya memandang rumah itu dan melihat terang pada setiap bilik. Saya teringat semua anak-anakku yang di rumah menunggu kedatangan saya dan memenuhi keperluan mereka. Beban saya terasa lebih berat daripada yang boleh saya tanggung. Saya ingat melihat ke arah langit sambil menangis dan saya berkata, "Bapa yang terkasih, saya tidak dapat melakukannya. Saya sangat letih. Saya tidak dapat menghadapinya. Saya tidak dapat pulang ke rumah dan merawat semua anak itu sendirian. Bolehkah saya datang kepada Bapa dan tinggal dengan Bapa hanya satu malam saja?" Saya sebenarnya tidak mendengar kata jawaban itu, tetapi saya mendengarnya dalam pikiranku. Jawabannya adalah, "Tidak anakku, kamu tidak boleh datang kepadaku sekarang, tetapi aku boleh datang kepadamu." Terima kasih saudari-saudari bagi semua yang anda lakukan untuk mendirikan keluargamu dan memelihara rumah yang penuh kasih sayang di mana terdapat kebaikan, kedamaian, dan peluang. Walaupun anda sering merasa sendirian, kenyataannya anda tidak pernah betul-betul sendirian. Sebagaimana anda maju ke depan dengan kesabaran dan dengan iman, Tuhan akan bersama anda. Beliau akan menganugerahkan berkat yang anda perlukan. Perspektif dan pandangan hidup anda akan berubah apabila anda beriman kepada Tuhan dan berharapan daripada merasa tawar hati. Banyak dari anda telah menemui penjelmaan kebenaran besar semasa anda berusaha mengangkat beban orang lain dan beban anda sendiri menjadi lebih ringan. Walaupun keadaan mungkin tidak berubah, tetapi sikap anda telah berubah. Anda menjadi mampu menghadapi percobaan anda sendiri dengan penerimaan besar, hati yang penuh pengertian dan kesyukuran yang mendalam bagi apa yang anda miliki, daripada terus-menerus merindukan apa yang anda masih kekurangan. Anda telah menemui bahwa apabila anda berusaha menghibur mereka yang putus asa, kita selainnya menerima hiburan bagi diri kita sendiri dan cawan kita penuh limpah. Melalui hidup yang benar, anda dan anak-anak boleh pada suatu hari menikmati berkat dari menjadi bagian dari keluarga abadi yang sempurna. Para ahli dan para pemimpin, adakah yang anda boleh lakukan untuk mendukung keluarga para ibu bapa tunggal tanpa menghakimi ataupun mengecam mereka? Mungkin anda boleh sebagai penasihat bagi orang muda dalam keluarga ini, khususnya memberi kepada orang muda ini contoh apa yang para lelaki baik lakukan dan bagaimana mereka menjalani hidup tanpa kehadiran ayah mereka. Adakah anda memberikan peranan contoh yang layak diikuti? Sekarang ada, sudah tentu, beberapa keluarga tunggal di mana si ayah yang menjadi orang tua tunggal. Saudara-saudara, kami juga berdoa untuk anda dan memberi penghormatan kepada anda. Message ini juga untuk anda. Para ibu bapa tunggal, saya bersaksi bahwa apabila anda melakukan yang terbaik dalam cabaran manusia yang paling sukar, Tuhan akan memberkati anda. Sesungguhnya anda tidak sendirian. Biarlah kuasa penebusan dan kasih dari Kristus memberkati hidup anda sekarang dan memenuhi anda dengan harapan dari perjanjian abadi, mengambil keberanian, mempunyai iman dan harapan, mempertimbangkan masa sekarang dengan ketabahan dan melihat ke masa depan dengan keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Monson berkata, "Biar saya memberi garisan panduan yang mudah di mana anda boleh mengukur pilihan-pilihan dihadapi oleh anda. Ia mudah untuk diingat. Anda tidak boleh betul dengan membuat yang salah dan anda tidak boleh salah dengan membuat yang betul. Garisan panduan President Monson adalah mudah dan lurus. Ia berfungsi dengan cara yang seperti Leona berikan kepada Lehi. Jika kita melatihkan letihan dan gigih mematuhi perintah-perintah Tuhan, dengan mudah kita menemui arahan yang betul, terutamanya bila kita dihapi dengan pilihan-pilihan hari dan kita." Rasul Paulus memberitahu kita tentang pentingnya menyemaikan dalam roh dan tidak menyemai dalam daging. Beliau berkata, "Jangan ditipu. Tuhan tidak diolok-olokkan kerana apa-apa saja yang orang semaikan, itulah yang dia tuai. Kerana kita yang kemudian menyemai pada dagingnya dan menuai akibat kebisaan, tetapi dia akan menyemai pada roh dan roh menuai kehidupan kekal." Untuk menyemai dalam roh berarti bahawa semua fikiran kita, kata-kata dan perangai kita harus meningkatkan kita ke tahap ketuhanan ibu bapa surgawi. Bagaimanapun, kitab suci merujuk kepada daging sebagai jasmani atau badannya sifat sebagai manusia duniawi, yang mana membenarkan orang-orang untuk dipengaruhi kanan kegairahan, keinginan, keselaraan, motivasi daging sebaiknya berpaling dari inspirasi Roh Kudus. Pengarahan bersama dengan tekanan kejahatan dalam dunia boleh menyebabkan kita untuk menggunakan kebedaan yang tidak bolehkan tingkah laku yang mana boleh menjadi sebagai sifat kita. Untuk mengelakkan pengaruh buruk itu, kita mesti melakukan mengikut apa yang Yesus Tuhan arahkan Joseph Smith terang secara berterusan untuk berbuat baik dengan roh. Jadi, jangan berasa lesu dengan kerja baik kerana anda meletakkan asas kerja yang agung. Dan daripada perkara-perkara kecil, kita yang besar akan diteruskan. Untuk meningkatkan roh kita, ia memerlukan bahawa kita membenarkan semua kepahitan, kemarahan, kebisingan dan percakap jahat diletakkan jauh dari kita dengan semua dendam. Bijak dalam hari percobaan anda. Lucukan anda dari semua yang tidak bersih. Apabila kita mempelajari kitab suci, kita belajar bahawa janji yang Tuhan beri kepada kita adalah bergantung pada kepatuhan kita dan janji mengelakkan untuk berhidup baik. Membawa kita harapan dan mengelakkan kita tidak berputus asa walaupun dalam menghadapi cabaran-cabaran hidup harian kita dalam dunia yang mempunyai nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pupus. Ini memotivasi orang untuk menyemai dalam daging dan lebih lagi. Tetapi macam mana boleh kita memastikan yang pilihan kita akan menolong kita untuk menyemai dalam roh atau dalam daging? Presiden George Aldrich Smith dulu berkata, terdapat jelas jalan terafrikan garis sempadan di antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan iblis. Jika anda tinggal di garisan sebelah Tuhan, anda akan dibawa pengaruhannya dan tidak ada keinginan untuk buat salah. Tetapi jika anda melintas ke sebelah jalan garisan iblis, satu inci anda berada dalam kuasa penggoda yang dia jika berjaya, anda tidak mampu berfikir ataupun dengan sepenuhnya kerana anda sudah kehilangan roh Tuhan. Oleh itu, pertanyaan harian kita seharusnya, adakah tingkah laku saya menempatkan saya ke kekuasaan Tuhan atau dalam kekuasaan musuh? Nabi Muhammad menyuruh orang-orangnya berwaspada tentang pentingnya melakukan keupayaan dan membezakan baik dari jahat. Jadi, segala perkara yang baik datang dari Tuhan dan apa yang buruk datang dari iblis. Kerana iblis adalah musuh kepada Tuhan dan berperang terhadap beliau secara berterusan dan mengajak dan menunjuk untuk berdosa dan untuk membuat apa yang jahat secara berterusan. Tetapi lihatlah apa yang berasal dari Tuhan mengajak dan memujuk orang untuk buat baik secara berterusan. Cahaya Kristus bersama dengan teman Roh Kudus mesti membantu kita menentukan semara cara hidup kita melakukan kita dalam kuasa Tuhan atau tidak. Jika sikap kita baik, ia berinspirasi oleh Tuhan kerana siap barangnya baik datang dari Tuhan. Bagaimanapun, jika sikap kita tidak baik, kita telah dipengaruhi oleh iblis kerana dia membujuk orang untuk berbuat jahat. Orang-orang Afrika telah menyentuh hati saya kerana keazaman dan kegigihan mereka untuk tinggal di kuasaan Tuhan. Walaupun dalam keadaan hidup yang susah, mereka yang menerima jemputan untuk datang kepada Kristus menjadi cahaya kepada dunia. Beberapa minggu yang lepas, semasa mengunjungi satu daripada ward di Afrika Utara, saya berpeluang untuk menemui dua orang paderi muda dan uskup presiden pancang mereka telah untuk mengunjungi seorang lelaki muda yang kurang aktif dan kurang mereka. Saya amat kagum dengan keberanian mereka dan rendah diri kedua paderi itu tunjukkan bila mereka menjemput lelaki muda yang kurang aktif itu untuk kembali ke gereja. Sedang mereka berucap kepada lelaki muda itu, saya memperhatikan bahawa wajah mereka mencerminkan cahaya juru selamat dan pada masa yang sama dia dipenuhi dengan cahaya semua yang mengelilingi mereka. Mereka menemui tugas mereka untuk membantu yang lemah, mengangkat tangan yang terjurai dan menguatkan lukun goyah. Perangai peradi muda itu menempatkan diri mereka di kuasa Tuhan dan mereka berkhidmat sebagai alat dalam tangannya apabila mereka menjemput orang lain untuk berbuat sama. Dalam ajaran perjanjian 20:37, Tuhan mengajar kita apa artinya untuk menyemai dalam roh dan apa yang betul-betul menempatkan kita dalam kuasa Tuhan. Seperti berikut, merenggatkan diri kita di hadapan Tuhan, bersaksi bahawa kita datang dengan hati yang hancur dan jiwa yang menyesal, memberi kesaksian kepada gereja yang kita benar-benar bertaubat dan semua dosa-dosa kita, mengambil kepada kita nama Yesus Kristus, mempunyai keazaman untuk melayaninya sampai akhir, nyatakan oleh kerja kita bahawa kita telah menerima pembaptisan dalam gerejanya. Kerelaan kita untuk memenuhi perjanjian-perjanjian ini menyediakan kita untuk hidup dalam kehadiran Tuhan sebagai manusia yang mulia. Ingatan perjanjian-perjanjian ini mesti menjaga tingkah laku kita dalam hubungan kita kepada keluarga kita dan pengaruhan sosial kita dengan orang lain dan terutamanya dalam hubungan kita dengan Juruselamat. Yesus Kristus menumbuhkan corak tingkah laku yang sempurna yang mana kita boleh membina sikap kita untuk membolehkan perjanjian kudus ini dipenuhi. Juruselamat menyingkirkan hal-hal yang boleh mempengaruhkan tempuhnya di misi ketuhanannya. Terutamanya bila beliau digoreng oleh iblis atau pengikut-pengikutnya semasa beliau melayani di dunia ini. Walaupun beliau tidak berdosa, beliau tidak ada hati yang hancur dan jiwa yang menyesal, penuh dengan kasih sayang pada Bapa Syurgawi dan kepada semua orang. Beliau merendahkan dirinya di hadapan Bapa kita di syurga, menafikan kehendak dirinya untuk memenuhi apa yang telah Bapa suruh dia buat semua hal sampai ke akhir. Walaupun pada seketika itu kesakitan jasmani dan rohani yang keterlaluan, memikul beban dosa-dosa semua manusia di atas bahunya dan penumpahan darah melalui liang Romanya. Beliau belum bertahu Bapa, walau bagaimanapun bukan kehendak saya, tetapi kehendak Engkau. Doa saya kepada saudara-saudara, kami memikir tentang perjanjian kita boleh menguatkan kita dari menghadapi dampak-dampak api musuh. Mengikut contoh Juruselamat supaya kita menyemai dalam roh dan kita tinggal dalam kuasa Tuhan. Marilah kita ingat garisan panduan President Monson. Anda tidak boleh betul dengan melakukan apa yang salah dan anda tidak boleh salah dengan melakukan apa yang betul. Saya berkata perkara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I express appreciation for those who
kepada semua yang berkhidmat dengan sebagai peguam apa besar authority gereja Latter-day Saints are a force for good. We commend you for all you do. Apa yang buat memberkati semua orang. Kami semua dengan urusan tugas sangat sedar bahawa ramai pendapat para pemimpin dalam wartawan di US dan seluruh dunia telah meningkatkan perbincangan awam mereka, gereja dan para ahlinya. Penemuan organic factor telah meningkatkan kesedaran gereja. Ramai yang menulis tentang gereja telah membuat usaha yang jujur untuk memahami orang-orang kita dan ajaran kita. Mereka telah bersopan santun dan telah cuba untuk bersikap objektif yang kita bersyukur. Kita juga mengenali ramai bahawa di dunia yang tidak memahami hal-hal yang kudus. Ketua Rabbi Lord Sheikh of England berucap kepada para pemimpin Roman Katolik pada Desember, perhatikan bagaimana keduniaan beberapa bahagian dunia telah menjadi. Dia menyatakan satu masalah adalah scientific atheist yang agresif secara kiasan. Pengenalan Kitab Mormon adalah penubuatan mimpi lihai kepada pohon kehidupan. Penubuatan ini jelas menggambarkan cabaran-cabaran iman yang ada daripada hari kita dan besar pemisah di antara mereka yang mengasihi, memuja dan bertanggungjawab terhadap Tuhan dengan mereka yang jangan mereka yang tidak. Lehi menjelaskan beberapa kelakuan yang memusnahkan iman. Ada yang angkuh, bongkak dan bodoh. Mereka cuba berminat, cuma berminat dalam apa yang dipanggil bijaksanaan dunia. Yang lain mempunyai sedikit minat dalam Tuhan, tetapi hilang dalam kabus kegelapan duniawi dan dosa. Ada yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya untuk merasa berasa lalu dan kemudian orang-orang mempolokkan mereka dan jatuh jauh kepada jalan terhalang. Akhirnya, ada mereka yang menerima berkat keimanan. Anda tahu siapa diri anda. Anda mengasihi Tuhan dan Injil-Nya dan cuba untuk hidup terus dan berkongsi pesanannya dengan terutamanya dengan keluarga anda. Anda berada dalam kehidupan rohani, menjadikan kuasa firman Tuhan, mempunyai tingkah laku kegagaman dalam rumah anda dan gigih untuk hidup mengikut Kristus sebagai anak murid-Nya. Kami tahu betapa anda sibuk. Pelayanan profesional tanpa dibayar, tanggungjawab untuk melayani gereja bergantung pada para ahli. Kami tahu ini adalah perkara biasa untuk para ahli lembaga uskup dan presiden perancang dan ramai yang lain untuk memberi masa yang panjang kepada perkhidmatan. Badan sokongan dan perendansi quorum adalah contoh dalam pengorbanan mereka. Perkhidmatan dan pengorbanan diberikan dalam keseluruhan keahlian. Kepada yang mereka menyimpan rekod, mengajar rumah yang setia, pengajian kunjung, dan mereka yang mengajar ke kelas. Dan kami bersyukur kepada mereka yang berani sebagai SKA dan ketua-ketua Nataska. Anda semua mempunyai kasih kami dan penghargaan terhadap apa yang anda lakukan dan siapa diri anda. Kami mengakui bahawa para ahli yang kurang berminat dan kurang setia dan ajaran Yesus Kristus, keinginan kami para ahli ini adalah terjaga sepenuhnya dan meningkatkan aktiviti komitmen mereka. Tuhan mengasihi semua anak-anak-Nya. Dia mahu mereka untuk kembali kepada-Nya. Dia ingin semua orang untuk menerima berkat-berkat keimanan. Tebusan Tuhan Juru Selamat adalah hadiah untuk semua orang. Ia perlu diajar dan difahami bahawa kita mengasihi dan menghormati semua orang dan lihai gambarkan. Ingatlah, ia bukan tugas anda untuk menghakim. Penghakiman adalah Tuhan, tugas Tuhan. Mempunyai keberanian untuk mengelakkan diri menghakimi orang lain. Beliau juga meminta setiap ahli yang setia untuk menyelamat mereka yang telah membawa rasa buah Injil dan kemudian jatuh jauh dan juga mereka yang belum menjumpai jalan yang lurus dan sempit itu. Kami berdoa supaya mereka akan memegang pegangan besi dan merasa kasih Tuhan yang mana mereka yang akan memenuhi jiwa mereka dan kegembiraan yang teramat. Sementara penglihatan Limhai termasuk orang lain, paling penting konsep ajaran adalah keabadian keluarga mereka. Keluarga adalah ditakbiskan oleh Tuhan. Ia adalah komponen yang paling penting dalam masa dan keabadian. Bila Lehi memakan buah dari pohon kehidupan kasih Tuhan, dia berhasrat bahawa keluarganya perlu memakannya juga. Keinginan besar kita adalah untuk mendidik anak-anak kita dalam kebenaran dan kebaikan. Satu asas yang akan menolong kita mencapai adalah elakkan dari terlalu cepat mengkritik tentang kelakuan yang bodoh atau tidak bijaksana tetapi tidak berdosa. Beberapa tahun yang lalu, bila isteri saya dan saya mempunyai anak-anak di rumah, Elder Darling H. Oak mengajar bahawa ia berguna untuk membezakan di antara kesilapan anda muda yang harus diperbukan dengan dosa-dosa memulakan penerimaan dan pertobatan. Di mana ia ada kurang kebijaksana, anak-anak kita perlukan arahan. Di mana ada dosa, perlukan pertemuan adalah penting. Kita mendapati ini adalah berguna dalam keluarga sendiri. Amalan mematuhi keagamaan dan rumah memberkati rumah keluarga kita. Bila saya hampir 5 tahun, ibu saya menerima berita yang adiknya mati bila kapal perang yang dia khidmat telah dibom di sebatan Jepun di akhir Perang Dunia Kedua. Berita ini buruk kepadanya. Dia merasa sedih dan pergi ke bilik tidurnya. Selepas itu, saya mengintip ke bilik. Dia berlutut di sebelah katilnya berdoa. perasaan aman datang kepada saya karena dia telah mengajar saya untuk berdoa dan kasih kepada Juru Selamat. Ini adalah contoh yang dia tunjuk kepada saya. Para ibu dan para bapa, berdoa dengan anak-anak mungkin yang paling penting daripada contoh-contoh lain. Pesanan pelayanan korban terbus Yesus Kristus, Juru Selamat kita, adalah sebagian penting apa yang harus diajar di dalam rumah kita. Tidak ada kitab cuci menggambarkan sifat keimanan daripada 2 Nafi 25-26. Dan kami bercakap tentang Kristus, kami bergembira dalam Kristus, kami berhubat dalam tentang Kristus, kami bernubuat tentang Kristus, dan kami menulis mengikut nubuat kami supaya anak-anak kami tahu dari sumber mana mereka mencari untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Satu asas ajaran ada ajaran telang dari penglihatan lihai adalah ahli-ahli yang setia mesti memegang erat kepada pegangan besi untuk memastikan mereka dalam laluan yang sempit yang membawa mereka ke pohon kehidupan. Ialah berguna untuk ahli-ahli membaca, merenung dan mempelajari kitab suci. Kitab Mormon adalah sangat penting. Sudah tentu ada yang selalu memandang kepentingan atau mempekerjakan buku kudus itu. Ini ada yang telah membuat jenakaan. Saya berkhidmat di misi dalam misi Profesor University memetik Mark Twain kenyataan yang jika kita anda ambil terjadilah adalah menjadi satu rasalah. Beberapa tahun selepas itu, semasa berkhidmat di misi London, England, Oxford, Profesor pendidikan yang unggul di University sepakar seorang pakar Mesir dalam bahasa scientific membaca kitab berutus dengan President David Omakye dan bertemu balik. Dia memberitahu mereka yang dia yakin kitab Mormon senemangnya terjemah pembayaran daripada Yahudi dan bahasa Mesir bagi tempoh yang dihuraikan dalam kitab Mormon. Satu contoh di antara yang banyak dia gunakan adalah kata perhubung dan terjadilah, yang katanya mencerminkan bahagiannya dia akan menerjemahkan kata-kata yang digunakan dalam tulisan Semitik purba. Profesor diberitahu bahawa sementara di intellectual menghampiri berdasarkan bagian kerjanya menolong mereka dia, melalui pelajaran dan doa dia mendapat kesaksian rohani yang telah dibaptiskan. Jadi apa yang satu pelucu terkenal lihat sebagai satu cemuhan, seorang ulama yang ditakrifkan sebagai keterangan dan mendalam terhadap kebenaran akan kitab Mormon yang telah mengesahkan kepadanya melalui Roh Kudus. Kepentingan ajaran hak pilihan memerlukan bahawa kesaksian dan pemulihan Injil mesti berdasarkan pada iman daripada bukti luar atau saintifik. Sentiasa bertemukan pada hal-hal yang belum dimaklumkan sepenuhnya seperti macam mana kelahiran darah atau kematian Juru Selamat mungkin sudah berlaku atau tempat bagaimana Joseph Smith menjemahkan kitab cuci menghasilkan kemajuan rohania. Ini adalah perkara-perkara iman. Akhirnya Moroni mensahkan untuk membaca dan memeroni, kemudian minta Tuhan dengan hati yang jujur dengan tujuan sebenar untuk mengesahkan dengan kebenaran kitab suci oleh Roh Kudus adalah jawapannya. Lagipun bila kita menyemai ke dalam hidup kita kepentingan kitab suci dan berhidup pada Injil, kita akan diberkati oleh Roh dan merasa kebaikan dan perasaan keringan, kegembiraan dan terutamanya keamanan. Dengan jelas perbezaan di antara mereka yang diberkati oleh keimanan dan mereka yang tidak menghargai keimanan atau yang tidak sesuai dan aktif membaca kitab suci. Saya sangat tersentuh dengan yang tahun lalu Nabi tercinta Spender W. Kimball menegaskan tentang perlunya untuk terus membaca dan mempelajari kitab suci. Dia berkata, saya mendapati yang bila saya tidak berhati-hati dengan hubungan saya dengan Tuhan, apabila ia seolah yang Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak berkomunikasi, saya sangat jauh. Jika saya melibatkan diri dengan kitab suci, kerohanan itu kembali. Saya berharap kita selalu membaca kitab suci Mormon dengan anak-anak kita. Saya telah membincangkan ini dengan anak-anak saya sendiri. Mereka telah berkongsi dengan saya dua perhatian. Anak perempuan saya menerangkan usaha awal pagi dan anak remaja mereka untuk ketetapan membaca kitab suci. Dia dan suaminya bangun awal pagi, bergerak melalui kabur-kabus, berpegang dengan pegang besi garisan tangga mereka ke tempat keluarga mereka berkumpul untuk membaca ayat Tuhan. Ketetapan adalah jawapannya dan rasa kelucuan membantu. Ia memulakan usaha besar di antara setiap ahli keluarga setiap hari, tetapi memberi manfaat. Kelengahan sementara dibanding oleh ketekunan. Kedua, bagaimana anak lelaki yang bungsu kami dan isterinya membaca kitab suci bersama keluarga mereka yang tidak kepada yang berusia 5 tahun, mereka ada 5 jari tangan isyarat dan diberi menjawab supaya dia turut serta dalam membaca kitab suci bersama keluarga. Isyarat untuk jari satu adalah untuk diulangi dan terjadilah apabila ia muncul dalam kitab Mormon. Saya mengaku bahawa saya suka bila perkataan itu selalu muncul. Kebetulannya minat untuk keluarga muda isyarat kedua adalah dan kita melihat jari 3, 4, dan 5 adalah dipilih oleh ibu bapa berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam bab yang mereka baca. Kami tahu bahawa membaca kitab suci seluruh keluarga dalam malam sekolah selalunya tepat. Tapi jangan berasa lemah. Fahamlah bahawa beriman dalam Tuhan Yesus Kristus mematuhi perintah-perintahnya adalah yang sentiasa dan menitfakan ujian kefanahan. Atas semua ini, setiap kita mesti sedar bahawa bila satu tidak beriman, dia tidak dapat merasa Tuhan. Seperti apa yang Nabi Nafi ajar, anda telah mendengar suaranya dan dia telah berkata kepada anda dalam suara yang kecil, tetapi anda perasaan lepas yang mana anda tidak dapat merasa firman-Nya. Ajaran kita adalah jelas. Kita seharusnya berpositif dan rasa gembira. Kita bergembira dan keyakinan Tuhan dan dia akan berdiri bersama kita dan beri kebimbangan dan arahan. Roh Kudus bersaksi kepada hati kita bahawa kita punya Bapa yang penyayang dan merancangan belas kasihan untuk penebusan kita yang dipulihi dan setiap aspek kita dengan kerana korban terbus Yesus Kristus. Seperti Naomi W. Randall penulis, aku anak Tuhan, bertulis, rohnya menjaga, kasihnya meyakinkan dan ketakutan pergi bila iman dapat bertahan. Marilah kita seolah itu di mana sahaja kita berada dalam juruselamat dan kehidupan kekal. Saya berdoa bahawa kita akan berdoa dalam kerohani dan dengan berkat iman. Saya bersaksi ketuhanan Yesus Kristus dan realiti atas korban terbusnya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We express gratitude. Kami menyatakan kesyukuran kepada semua yang telah berucap hari ini. Kami mengingatkan saudara-saudara tentang sesi imamat umum yang akan bermula di pusat persidangan petang ini pada pukul 6. Siaran Choir Tabernacle akan diadakan besok pagi dari pukul 9:30 hingga pukul 10. Sesi pagi Ahad akan mengikutinya. Kami berterima kasih kepada Choir Mubalig dari MTC di Provo, Utah untuk musik yang indah yang telah mereka berikan hari ini. Elder Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara terakhir kita di sesi ini. Selepas kata-katanya, Choir akan menyanyikan Praise to the Man. Lalu doa penutup akan diberikan oleh Elder Bruce A. Carlson dari 70.
Anyone who stands at this pulpit.
Semua orang yang berdiri di pulpit ini untuk bercakap, rasa sokongan dari anggota seluruh dunia. Saya bersyukur kerana sokongan itu datang dari istri saya yang telah mati. Roh Kudus mengomunikasikan informasi penting yang kita perlukan untuk membimbing kita dalam perjalanan fana kita. Ketika ia tajam dan jelas dan penting, itu berhak untuk dipanggil wahyu. Ketika wahyu itu merupakan serangkaian bisikan untuk membimbing kita langkah demi langkah menuju suatu malamat yang layak, berkaitan dengan maksud pesan ini adalah ilham. Suatu contoh dari wahyu adalah arahan yang Presiden Spencer W. Kimball terima setelah permohonannya yang panjang dan berkelanjutan kepada Tuhan mengenai menyediakan imamat yang semua lelaki yang layak di gereja ketika pada waktu itu, imamat hanya tersedia bagi sebahagian mereka. Contoh lain dari wahyu adalah bimbingan yang diberikan kepada Presiden Joseph F. Smith berikut. Saya percaya kita bergerak dan berada di hadirat utusan surgawi dan makhluk surgawi. Kita tidak terpisah dari mereka. Kita erat berhubungan dengan kaum kita, dengan leluhur kita, yang telah mendahului kita ke dalam dunia roh. Kita tidak dapat melupakan mereka. Kita tidak berhenti mengasihi mereka. Kita selalu menyimpan mereka dalam hati kita, dalam kenangan. Dengan demikian, kita bergaul dan dipersatukan dengan mereka melalui ikatan yang tidak dapat kita patahkan. Jika demikian, kes dengan kita dalam keadaan kita yang terbatas, dikelilingi oleh kelemahan fana kita, betapa jauh lebih pasti lagi untuk percaya bahwa mereka yang telah setia, yang telah pergi mendahului, dapat melihat kita dengan lebih baik daripada kita dapat melihat mereka, bahwa mereka mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal mereka. Kita hidup di hadirat mereka, mereka melihat kita, mereka risau demi kepentingan mereka kini mengasihi kita lebih daripada sebelumnya. Kerana sekarang mereka melihat bahaya yang menghantui kita. Kasih mereka bagi kita serta hasrat mereka bagi kesejahteraan kita mestilah lebih besar daripada yang kita rasakan bagi diri kita sendiri. Hubungan dapat diperkuat melalui tabir bersama orang yang kita kenal dan kasihi. Itu dilakukan melalui upaya sepenuh hati kita untuk terus melakukan apa yang benar. Kita dapat memperkuat hubungan kita dengan individu yang telah meninggal dengan mengenali bahwa perpisahan adalah sementara dan bahwa perjanjian yang kita buat di Bait Suci adalah kekal. Ketika dengan konsisten dipatuhi, perjanjian itu menjamin realisasi kekal akan janji-janji yang tersirat di dalamnya. Dan semasa kehidupan saya, saya rasa Roh Kudus beritahu saya untuk meminta Janine Watkins agar dapat dimeteraikan kepada saya di Bait Suci. Salah satu pelajaran besar yang kami masing-masing perlu pelajari adalah meminta. Mengapa Tuhan ingin kita berdoa kepadanya dan meminta? Karena itulah cara wahyu diterima. Ketika saya dihadapi dengan masalah yang amat sulit, inilah cara saya mencuba memahami. Saya berpuasa. Saya berdoa untuk menemukan dan memahami tulisan suci. Proses itu berkitar. Saya mulai membaca suatu petikan tulisan suci. Saya merenungkan apa artinya dan berdoa memohon ilham. Saya kemudian merenungkan dan berdoa untuk mengetahui apakah saya telah menangkap semua yang Tuhan inginkan agar saya lakukan. Seringkali kesan tambahan datang dengan meningkatnya pemahaman mengenai ajaran. Saya telah mendapati pola itu cara yang baik untuk belajar dari tulisan suci. Ada beberapa peraturan mudah yang memperkuat wahyu. Pertama, menyerahkan diri pada perasaan seperti kemarahan atau rasa sakit hati atau sikap defensif akan mengusir Roh Kudus. Perasaan yang begitu mesti dilenyapkan atau kesempatan untuk terima wahyu hanyalah kecil. Asas yang lain adalah berhati-hati dengan pergurauan kita. Tawa yang keras dan tidak sesuai akan menyinggungkan roh. Rasa bergurau yang baik membantu wahyu, tawa yang keras tidak. Rasa bergurau adalah jalan keluar bagi tekanan hidup. Musuh lainnya dari wahyu datang dari melebih-lebihkan atau kerasnya apa yang dinyatakan. Cara berbicara yang tenang dan hati-hati akan membantu dalam penerimaan wahyu. Sebaliknya, komunikasi rohani dapat ditingkatkan melalui amalan kesehatan yang baik, mensukan jumlah tidur yang cukup dan pola makan yang baik meningkatkan kemampuan kita untuk menerima serta memahami wahyu. Kita akan hidup selama jangka hayat yang telah ditetapkan bagi kita. Meskipun demikian, kita dapat meningkatkan baik mutu pelayanan kita maupun kesejahteraan kita dengan membuat pilihan dengan teliti dan cermat. Adalah penting bahwa kegiatan sehari-hari kita tidak mengganggu kita dari mendengarkan roh. Wahyu juga dapat diberikan dalam mimpi apabila ada suatu peralihan yang hampir tidak terasa dari tidur ke keterjagaan. Jika Anda ingin menangkap isinya dengan segera, Anda dapat mencatat butir-butirnya, tetapi jika tidak, ia akan memudar dengan cepat. Komunikasi yang diilhami pada malam hari umumnya disertai dengan perasaan kudus selama seluruh pengalaman. Tuhan menggunakan orang yang kita menaruh rasa hormat untuk mengajari kita kebenaran dalam mimpi kerana kita mempercayai mereka dan mau mendengarkan nasihat mereka. Tuhanlah yang mengajar melalui Roh Kudus. Namun, dia dapat dalam mimpi dapat menjadikannya lebih mudah untuk difahami dan lebih mungkin untuk menyentuh hati kita dengan mengajar kita melalui seseorang yang kita kasihi dan hormati. Apabila ia untuk tujuan Tuhan, dia dapat mendatangkan apapun ke dalam ingatan kita. Itu seharusnya tidak melemahkan kita, melemahkan tekad kita untuk mencatat kesan roh. Ilham yang dicatat dengan teliti memperlihatkan kepada Tuhan bahwa komunikasinya adalah suci bagi kita. Mencatat juga akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat wahyu. Mencatat arahan dari roh semacam itu seharusnya dapat dilindungi dari kehilangan atau pencemaran oleh orang lain. Tulisan suci memberi pengesahan yang indah tentang bagaimana kebenaran yang dijalankan secara konsisten membuka pintu ilham untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan dapat meningkatkan kemampuan pribadi melalui kuasa ilahi. Tulisan suci menggambarkan bagaimana kemampuan individu untuk mengatasi kesusahan, keraguan, dan cabaran yang kelihatannya tidak dapat diatasi boleh diperkuat oleh Tuhan pada saat keperluan. Sewaktu Anda merenungkan contoh seperti itu, pengesahan yang lembut akan datang melalui Roh Kudus bahwa pengalaman mereka benar adanya. Anda akan tahu bahwa bantuan yang serupa tersedia bagi Anda. Saya telah melihat individu-individu yang menghadapi cabaran yang tahu apa yang harus dilakukan. Ketika itu di luar pengalaman mereka sendiri, kerana mereka mempercayai Tuhan dan tahu bahwa Dia akan membimbing mereka pada kesimpulan yang sangat diperlukan. Tuhan telah menyatakan, dan kamu mesti diajar dari syurga. Kuduskanlah dirimu dan kamu akan dianugerahi dengan kuasa, agar kamu boleh memberi bahkan seperti yang telah aku firmankan. Kata-kata kuduskanlah dirimu mungkin kelihatan membingungkan. Presiden Lee pernah menjelaskan kepada saya bahwa Anda dapat mengganti kata-kata itu dengan frasa, patuhilah perintah-perintahku. Bacalah seperti itu, nasihatnya mungkin kelihatan lebih jelas. Seseorang haruslah selalu bersih secara mental dan fizikal dan memiliki kemurnian niat sehingga Tuhan dapat mengilhami. Orang yang patuh terhadap perintahnya dipercaya oleh Tuhan. Individu itu memiliki akses pada ilhamnya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan ketika diperlukan, kuasa ilahi untuk melakukannya. Agar kerohanian tumbuh lebih kuat dan lebih senang didapati, ia haruslah ditanam di suasana yang soleh. Keangkuhan dan kesombongan adalah bagaikan tanah berbatu yang tidak akan pernah menghasilkan buah rohani. Kerendahan hati adalah tanah yang subur di mana kerohanian tumbuh dan menghasilkan buah ilham untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Itu memberi akses pada kuasa ilahi untuk memenuhi apa yang harus dilakukan. Dan individu yang termotivasi oleh hasrat untuk mendapatkan pujian atau pengakuan tidak akan memenuhi syarat untuk dapat diajar oleh roh. Dan individu yang angkuh atau yang membiarkan emosinya mempengaruhi keputusan-keputusannya tidak akan secara kuat dimimpin oleh roh. Ketika kita bertindak sebagai alat demi orang lain, kita lebih mudah diilhami dari waktu di mana kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dalam proses membantu orang lain, Tuhan dapat menambahkan arahan demi manfaat diri kita sendiri. Bapa Syurgawi tidak menampakkan kita di bumi untuk gagal, namun untuk berhasil dengan agung. Itu mungkin nampak bertentangan, namun itulah mengapa mengenali jawaban atas doa sangat sulit. Kadang-kadang kita secara tidak bijaksana berusaha menghadapi hidup dengan bergantung pada pengalaman dan kemampuan kita sendiri. Adalah jauh lebih bijaksana bagi kita untuk mencari melalui doa dan ilham ilahi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Kepatuhan kita menjamin bahwa ketika diminta, kita dapat memenuhi syarat bagi kuasa ilahi untuk mencapai sebuah tujuan yang diilhami. Seperti kebanyakan dari kita, Oliver Cowdery tidak mengenali bukti dari jawaban terhadap doa yang telah diberikan oleh Tuhan. Untuk membuka matanya dan mata kita, wahyu ini diberikan melalui Joseph Smith. Diberkatilah engkau untuk apa yang telah engkau lakukan. Kerana engkau telah bertanya kepadaku, dan lihatlah, sesering engkau telah bertanya, engkau telah menerima petunjuk rohku. Jika tidak demikian halnya, engkau tidak akan datang ke tempat di mana engkau berada pada waktu ini. Lihatlah, engkau mengetahui bahwa engkau telah bertanya kepadaku, dan aku menerangi fikiranmu. Dan sekarang aku memberitahu engkau hal-hal ini agar engkau boleh mengetahui bahwa engkau telah diterangi dengan roh kebenaran. Jika anda merasa bahwa Tuhan belum menjawab doa anda, renungkan tulisan suci ini. Kemudian dengan hati-hati carilah bukti dalam hidup anda sendiri mengenai jawabannya bagi anda. Dua petunjuk bahwa perasaan atau bisikan datang dari Tuhan adalah yang menghasilkan kedamaian dalam hati anda dan perasaan tenang serta hangat. Sewaktu anda mengikuti asas yang telah saya bahas, anda akan siap untuk mengenali wahyu pada saat yang sangat mustahak dalam kehidupan anda sendiri. Semakin anda dengan cermat mengikuti bimbingan ilahi, semakin besar kebahagiaan anda di sini dan sepanjang kekekalan. Lebih dari itu, semakin besar kemajuan dan kemampuan anda untuk melayani. Saya tidak memahami sepenuhnya bagaimana itu dilakukan. Namun bimbingan itu dalam kehidupan anda tidak merampas hak pilihan anda. Anda dapat membuat keputusan yang anda pilih untuk buat. Namun ingatlah, kecenderungan untuk melakukan yang benar mendatangkan kedamaian fikiran dan kebahagiaan. Jika pilihan salah, itu dapat diperbaiki melalui pertobatan. Ketika syarat-syaratnya ditepati dengan sepenuhnya, korban tebusan Yesus Kristus menyediakan pelepasan dari tuntutan keadilan bagi kesalahan yang telah dibuat. Kesederhanaannya luar biasa dan indahnya tiada tandingan. Sewaktu anda terus hidup dengan soleh, Anda akan selalu dibisiki untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang penemuan dari apa tindakan yang diambil mungkin memerlukan upaya yang besar dan kepercayaan dari pihak Anda. Namun Anda akan dibisiki untuk mengetahui apa yang harus dilakukan sewaktu Anda memenuhi syarat untuk bimbingan ilahi semacam itu dalam kehidupan Anda, yaitu kepatuhan terhadap perintah Tuhan, kepercayaan dalam rancangan kebahagiaan ilahinya, serta penghindaran dari apapun yang bertentangan dengannya. Komunikasi dengan Bapa kita di surga bukan masalah yang remah. Ia hak istimewa yang kudus. Ia berdasarkan pada asas-asas kekal yang tak berubah. Kita menerima bantuan dari Bapa kita di surga sebagai jawaban atas iman, kepatuhan, dan penggunaan hak pilihan kita secara sesuai. Semoga Tuhan mengilhami Anda untuk memahami dan menggunakan asas-asas yang menuntun pada wahyu dan ilhami pribadi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jehovah, Jesus anointed the prophet. Our eternal Father in heaven.
Bapa kami di surga. Kami datang di depan Engkau untuk sembahyang kepada Engkau. Dan kami bersyukur atas peluang untuk berada di sini. Dan untuk apa yang kami telah dengar dan melihat. Dan kami bergembira kerana apa kami rasa. Ada banyak yang datang petang ini yang mencari jawaban untuk masalah. Dan mereka akan pergi rasa lebih baik. Dan kami berdoa agar cahaya yang kami belajar hari ini akan membimbing kita balik besok untuk belajar sekali lagi dari Rasul dan Nabi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast.
Ini penyiaran 180 tahunan persidangan umum Gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir. Pengucap-pengucap telah dipilih dari para pembesar umum dan para pegawai umum gereja. Muzik telah disediakan oleh gabungan suara mubalik dari pusat latihan mubalik di Provo, Utah. Penyiaran ini telah disediakan sebagai perkhidmatan umum oleh Bonneville Pengedaran. Apa-apa penyalinan, kerakaman, salinan atau lain-lain penggunaan program tanpa penulisan kebenaran adalah dilarang.